Kenalin teman gue Intan dan Arya. Banyak yang mengenal mereka sebagai The Subo Family. Dari mereka kita dapat dongeng bagaimana idealisme bisa nggak cuma bertahan tapi berhasil.
Idealisme itu sesuatu yang kayak tight dipegang, satu yang lo believe gitu kan. Tapi di momen yang bersamaan juga ngejaga ritmiknya, ritmenya untuk bisa seimbang sama si flow uang itu, flow ya.
Sebuah hidden gem bernama Subo ini jadi saksinya. Cerita di episode ini akan bikin lo wow atau oh.
Contoh ada sebuah musik gitu, contoh Bubi Chen Quartet. Ternyata ini tuh salah satu artefak jazz Indonesia gitu. Tiba-tiba kan ke tangan kita. Terus masa kita kayak dengerin ini doang sendiri sih? Jangan-jangan barang ini nyampe di kita untuk kita perdengarkan lagi ke orang lain.
Misi gitu. Hidup tadi.
Atau mungkin akan tertawa.
Ketemulah nih sesama pemain bisnis besar ini. Kita bikin kafe yuk.
Yuk.
Kita bikin bar yuk gitu. Kok lo yuk sih?
Iya. Langsung.
Yang jelas episode ini bikin hati gue ngerasa adem. Oke, dengerin lengkapnya di 3 Days of Lunch episode Intan dan Arya Subo Family.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Intan, Arya, thank you banget gue. Gue sebenarnya udah denger Subo lama, tapi baru akhir-akhir ini kesini. Udah diundang sama Intan lama, dan I'm sorry to say gue cuman sempet mesen comfort foodnya waktu itu. Bener ya, waktu zaman pandemi dan nyasar. Gue gak berhak jelasin Subo itu apa, tapi gue silahkan ke kalian deh. Subo itu apa sih, Subo Family?
Apa ya?
Subo itu kalau secara tertulisnya, kalau orang reserve kesini, itu sebenarnya kita nulis ruang dengar musik. Kayaknya itu yang paling mendekati ya. Karena sebetulnya kesenangan gua sama Intan dalam mendengarkan musik itu ini ingin kita bagi ke orang. Nah kebetulan dalam perjalanannya kita tuh ketemu yang namanya piringan hitam. Dari yang cuman piringan hitam kita melihat itu sebagai cuman sebagai rilisan fisik karena memang senang aja gitu dan dia berputar gitu. Tiba-tiba mulai agak lebih dalam nih. Dari ngomongin jarumnya, turntablesnya, tiba-tiba jadi ampli, tiba-tiba jadi speaker, power. Lama-lama jadi experience dengerin musiknya itu kita mendalami itu gitu. Nah, cuman itu kan terjadi antara kita berdua aja kan, terus lahir teduh, dan kita bertiga di rumah senang dengerin musik. Abis itu kita ketemu lah beberapa teman-teman yang kayak mendalami musik-musik Indonesia. Dan waktu itu salah satu core yang membuat kita tuh deg-degan terus. Kayak Indonesia tahun 60 kayak apa ya? 50 kayak apa ya?
Terus antusias ya?
Antusias. Jadi begitu ketemu ada beberapa temen yang kayak punya rilisan fisik itu dan diperdengarkan di tempatnya mereka, itu membuat kita kayak wow, apaan nih gitu ya. Kayak menemukan mutiara-mutiara yang gila di era tiap era gitu. Nah, dari situ
dan gak bisa diakses lewat
gak bisa diakses
Google,
di
YouTube gitu,
internet waktu itu belum ada.
Oh.
Nah, susah lah gitu karena pendokumentasian musik-musik Indonesia itu kan bisa dibilang parah. Akhirnya muncullah Irama Nusantara. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa ngakses di internet kalau sekarang di inamanusantara.org itu lengkap. Tapi pada waktu itu maksudnya itu
sulit.
Jadi kita harus kayak main ke rumah siapa, katanya dia punya ini, katanya punya ini gitu.
Gak kenal, kadang kita cuma kontak, boleh denger ini gak, aku main deh ke rumah Pak Muklis. Waktu itu kalau misalkan mau denger Guru Gipsy ya.
Iya, nah itu sana. Salah satu orang yang menginspirasi gue tuh Pak Muklis itu, dia pelukis juga.
Tinggalnya terus, depan Pasar Santa persis.
Gue waktu ke rumahnya, itu vinilnya kayak ada ratusan ribuan. Turntablesnya gue inget, gue itu ada 27 waktu itu. Ada ampli, ada speakers, ada apa, wow ini dunia apa ini gitu. Itu gue kayak yang masuk ke samudera keindahan gitu. Terus yang lebih gila lagi, setiap kali gue tanya karena mata gue berbinar-binar, dia tuh dengan senang hati menjelaskan.
Okay.
Ini tuh buatan ini, tahun ini. Terus nyala gak pak? Nyala. Setel. Nah waktu pas jarumnya drop, muter, tep, suaranya keluar. Di situ gue langsung, wow ini beda nih. Nah gue tadinya tuh belum believe kayak, emang beda ya ganti jarum, ganti ini, ganti itu. Nah dia tuh jelasin satu-satu.
Wow.
Intan udah bilang, hati-hati loh main ke rumah Pak Mulis. Nanti kamu jadi Pak Mulis loh. Tenang Cam, enggak kok.
2 tahun kemudian.
Okay. Tiba-tiba, 5 tahun kemudian.
Jadi, awalnya banget Subo itu dari
Pak Muklis.
Dari Substore.
Kalau gue bisa bilang, tapi dia cukup berjasa lah membuat membuka hasanah ini semua gitu.
Iya,
loh.
Iya, iya.
Tapi kalau gue datang ke sini, yang gue perhatiin, oh iya koleksi vinylnya lengkap. Mungkin gue bukan orang musik ya. Mm-mm. Cuman gue merasakan bukan cuma dimanjai oleh kuping doang. Indra ada banyak. Eh bisa pesen, bisa makan nih di sini kayaknya nih orang pada makan di sini waktu yeah. itu gue lihat mm-hmm. ada yang oh minum bisa nih. Oh lukisan-lukisan digantung, eh bukan lukisan ya, art-art mm-hmm. banyak art installation segala macem, buku, ada yep. ada baju. Mm. Apa jadi sebenarnya? Jadi mungkin berawal dari audio tadi, tapi jadinya apa sekarang?
Ruang ekspresi kami berempat, aku, Arya, Teduh sama Arif. Ya udah kita tumpahin ini semuanya.
Terus kayak sebetulnya core-nya lagi kenapa tiba-tiba ada makanan gitu ya. Dan kerasa ada vibrasinya di makanan karena dulu waktu belum ada Subo ini, kita ngebangun rumah ini tuh rumah tumbuh. Bangun selantai, habis itu udah, kita udah tinggalin, udah dibikin tangga, tapi habis itu ditutup. Terus berapa tahun kemudian, baru nambah lagi gitu.
Pas ada uang, nambah lagi.
Nah jadi waktu selantai uang, itulah, kita sudah membuat yang namanya waktu itu kegiatan dapur bareng.
Jadi
dapur.
Ini tadinya rumah kalian?
Jadi ini tuh basement tempat naro barang-barang untuk proses bangun semen apa nih di bawah nih kita.
Gitu. Tapi nggak dibangun-bangun.
Jadi contoh ada uang nih beli dulu contoh keramik gitu, yeah. simpan dulu ini gitu modelnya. Ini di bawah kayak gudang lah.
I see.
Tapi mobil juga parkir di bawah waktu itu. Jadi setengah-setengah. Nah di atas itu karena Intan udah masak, terus mulai nih teman-teman yang doyan masak datang. Nah itu. Dua minggu sekali ya Mm-mm. waktu itu
namanya dapur bareng.
Nah itu sebetulnya yang DNA awalnya kita di food ya di situ. Nah kebetulan gue senang sama kopi. Nah kopi dengan makanan tuh deket lah. Jadi orang kopi datang juga ngobrol-ngobrol bawain beans. Terus kita kayak punya sudut meja kecil buat bikin-bikin Slow kopi bar. Gitu. Yeah, yeah. Terus lama-lama gatel juga. Kalau nongkrong lama loh dari jam 2 siang sampai jam 12 malam.
Orang-orang.
Wow. Itu orang-orang. Terus kalau BM, contoh gini, wah, ini kayaknya enaknya ada es krim deh. Bukan beli es krim.
Bikin.
Dari mobil ngeluarin alat bikin es krim gitu. Wow.
Tapi sekarang orang-orangnya pada punya F&B ya.
Iya, iya, iya. Waktu itu tuh kayak, dan gue tuh mind blowing sih. Mereka-mereka itu gila. Ini semuanya pada apa ya, seneng aja masak. Nah, yang nggak bisa masak, pilihannya
nyuci piring. Beres-beres.
Pergi naik motor, ada yang kurang beli ke supermarket gitu. Apa,
tapi itu
gitu.
Gak saling kenal ya Bi? Itu tuh
komunitas
kenal tuh
gitu aja ya?
Twitter Do Your Magic aja siapa, bawa siapa, ada yang mau ajak ya udah.
Jamannya badut ya. Romantis ya?
Iya, jamannya badut romantis.
Iya, iya, iya.
Terus yang cuci piring sekarang udah jadi apa tuh?
Ada yang jadi manajer band gak deh? gue cuci piring sih termasuk
ya jadi sebuah family.
Jadi gue mengagumi mereka ini kayak kalau udah menyukai sesuatu itu segitu digali dalamnya bahkan itu dan tapi lebih menarik lagi kenapa gue pengen ngobrol sama kalian adalah terjadinya itu sesuatu yang dalam-dalam itu digabungin kayak punya rumah di Subo family ini
benar.
Dan bisa hidup. Menurut gue kebanyakan sesuatu yang idealis bisa jadi kebawa arus idealisnya itu sehingga idealis di atas segalanya bahkan di atas uang, di atas hidup, di atas akhirnya yang penting gue menikmati idealisme gue suka banget nih harus gue gali terus harus ini iya cuman skip bagian itunya sehingga mereka in a way challenge juga punya banyak challenge dalam hidupnya tapi Subo gue denger udah break even sebelum 1 tahun bener?
Bener.
Dan menjalani tahun ketiga.
Dua menuju tiga nih.
Dua menuju tiga. Terus apa gimana seorang yang sangat idealis bisa akhirnya menemukan Subo family ini, tempat ini?
Karena gue tuh sebenarnya sama Arya tuh hidup untuk selalu berbincang.
Oke.
Okay. Jadi kalau misalkan orang tuh kayak, ayo kita di talknya tuh pas pillow talk gitu kan suami istri ya. Kalau gue itu saking dulu itu umur ketemu Arya tuh umur 26, Arya umur 28. Kita tuh tidak punya pekerjaan. Jadi kita mencari.
Pekerjaan tetap maksudnya?
Iya, pekerjaan tetap. Even aku mah nggak punya kerjaan waktu itu abis resign dan segala macam.
Iya.
Jadi itu ceritanya tuh emang agak absurd sih. Pas waktu aku resign, terus aku memutuskan untuk traveling. Bersama pacar aku, ketemu Arya yang jadi calo kapal di Labuan Bajo.
Oh. Makanya hati-hati kalau booking bawa baju ya, bawa pacar. Mending udah nikah dulu deh.
Gitu. Gak bercanda ya. Temenan kok sama mantan Ilan. Lo kenal lagi? Terus gitu. Dan gue menganggap itu messenger. Orang itu messenger. Dari situ pun aku tuh sama Arya menjalani hidup setelah itu kayak tiktokan, ngobrol, pacaran pun kita berarti kan jauhan nih. Yeah. Itu tuh 3 jam, 4 jam kita tuh menggali sebenarnya misi hidup kita ngapain.
Waduh.
Berat, emang dia
itu
tuh.
Itu pertemuan pertama tuh langsung gitu.
Teleponan.
Oh wow, pas, misi hidup.
Pas jadi kita lebih
ketemu kan sama pacar.
Tiga bulan awal pacaran tuh lebih banyak ngobrol di WhatsApp call.
Iya.
Lebih banyak ngobrol gitu.
Terus yang apa tujuan hidup apa?
Jadi misi hidup kita tuh kan sebenarnya apa sih yang Arya pengen, apa sih yang gue pengen. Dulu tuh kita pingin punya, emang idealisnya mentok dulu tuh pingin punya kapal kayak Kalabia. Jadi Kalabia tuh ada kapal di Raja Ampat yang keliling edukasi. Terus cuman ya hidupnya di kapal aja, sailing. Gue tuh pingin hidup yang kayak gitu tadinya. Arya juga sama, karena Arya bangun pinisi kan.
Oh, ini gue belum denger nih. Okay.
Yeah, bangun pinisi di Labuan Bajo tuh waktu itu. Jadi sebelum jadi calok kapal, karena kapalnya belum jadi, dia nawarin kapal orang-orang gitu.
Okay.
Nah sampai suatu saat nggak kesampaian kan, akhirnya kita punya Menuju Timur. Menuju Timur itu yang keliling Indonesia Timur dengan jalan gue fundraising, jualan baju-baju bikinan gue. Si denim bekas dikawinin sama tenun-tenun yang Arya temuin di perjalanan dia. Abis itu Arya jual tuh barang-barangnya dia, yang kos-kosannya dia tuh ada TV, ada kasur. Kita ketemunya di Sorong, Bi. Bayangin yuk, gua tuh gak pernah ketemu dia lagi. Terus ketemu dia lagi hasil dari 3 bulan teleponan. Dulu tuh belum ada, jadi dia juga gak pernah video call. Jadi gua bayangan tentang mukanya dia adalah yang ada di WhatsApp itu. Dan dia tuh
angle-nya dulu nyambung enggak?
Angle-nya iya. Angle minggir maksudnya. Oke okay lah. Agak ganteng gitu kan itu. Pas ketemu di Sorong. Oh iya, oke. Okay. Terus kayak tidak seperti yang gue bayangkan, tapi gak apa-apa, gue udah nyambung banget sama dia.
Oke. Okay.
Jadi ini tips ya kalau mau nyari jodoh, coba mukanya jangan kelihatan dulu tapi ngobrol.
Ya. Jaman sekarang PAP-nya yang aman dulu ya.
Jadi emang setiap saat kita tuh selalu ngobrol. Misalkan nih, kita ada sesuatu yang nge-trigger. Entah itu hal yang kita gak suka, irritating, atau apa. Kita selalu langsung bahas. Dari situ, kita ke-crack tuh belenggu-belenggu kita. Misalkan nih, belenggu. Tapi belenggu yang paling dalam dan paling susah selama 10 tahun ini adalah belenggu tentang uang. Karena kita berdua selalu merasa cukup dan tidak butuh uang.
Itu karena, dari awal tuh iya, gitu ya.
Karena gini, sebetulnya dialog yang kita selalu nyebutnya exercising through dialog gitu ya. Karena ada certain topics, biasanya kita irritating. Jadi contoh nih, kita sama istri atau sama teman, sama partner bisnis gitu. Kita bisa nih ngomongin uang, tapi begitu ngomongin bukan uang, nggak bisa. Atau nggak terbalik.
Yeah.
Ada yang ngomongin apa bisa, tapi begitu ngomongin uang, menghindari gitu. Nah itu tuh sebetulnya itu yang gue declare dulu. Kayak kenapa ya kok kita ngomongin uang? Nah akhirnya kita tarik mundur. Sebenarnya arti uang tuh apa sih di Intan, di gue gitu kan.
Gue takut ngomongin
gitu.
Uang.
Nah kalau gue, dia tuh tipe yang bikin-bikin kan.
Yeah.
Jadi kayak engine, kalau udah bikin ya kayak gimana sih, crafting aja gitu.
Terus gue kasih-kasih.
Bikin gitu, modelnya gitu loh.
Ngasih ya, bukan ngasih. Jual.
Enggak, tapi kecuali pas waktu fundraising ya udahlah, pas udah cukup gue kasih-kasih.
Tapi itu juga waktu fundraising, itu benar-benar jual tuh harganya.
300.
Yang
baju upcycling.
Piece by piece itu 300 ribu, gak kemurahan 300 ribu. Enggak lah, gitu. Cuman kalau ada orang ngeliatin gitu, kamu suka, ambil gitu.
Iya, orang ulang tahun di Subuh aja gue kasih jaket-jaket gue.
Cuman gue banyak belajar juga. Jadi gini loh, kayak banyak belajar gue dari, jadi kita tuh dari kayak dua kubu yang berbeda gitu ya. Gue banyak belajar dari dia. Waktu justru awal kita belajar tentang uang, itu justru kita mendalami dulu sebetulnya dari sisi energinya.
Oke.
Okay. Which is kalau di bahasa di kita itu berkah.
Oh, berkah.
Berkah.
Oh. Nah, kayak the more you giving and then the more you receive.
Iya,
iya. Bukan terbalik. Nah, gue bisa melihatnya dari Intan. Intan nggak pernah mikirin kayak profit dan lain-lain. Tipenya ngasih. Tapi dia nggak pernah kekurangan. Ada aja orang ngasih kerjaan sama dia, itu aneh tuh.
Ketakutan akan uang itu ditelusuri nggak? Kenapa? pernah menelusuri.
Kalau gue prihatin hidupnya.
Telusurin.
Dari Tasikmalaya yang prihatin, yang kayak makan bakso tuh harus setengah porsi sama bokap, karena itu menurut bokap udah cukup, kayak gitu-gitu.
Kalau gue terbalik, kalau gue diajarin di keluarga untuk nyari uang yang banyak. Tapi anehnya, setiap kali channelingnya nyari uang yang banyak, satu gue stres, kedua gue kelelahan. More than kelelahan tuh apa namanya? Kayak
fatigue
gitu, udah nggak bisa di ini. Ketiga, itu selalu gini. Itu angin, kalau bahasa zaman dulu, angin sorganya tuh udah datang, udah mau close to the deal, batal. Close to the deal, batal. Dan itu very stressful. Jadi kayak gue dulu ikutan tender lah, gue ngegolin project apa juga. Pokoknya yang ditanamkan itu, kalau bisa sebelum umur 30 udah punya duit 1M. Nah, satu-satunya jalan menuju ke sana, lu harus kayak ada tender, ada project-project yang angkanya gede. Yeah,
fantastis.
Jadi mata gue tuh harus ngeliatnya yang gede, karena kayak ada yang bilang gini, ngerjain kecil sama gede, capeknya sama aja. Jadi mendingan yang gede sekalian. Nah, sampai akhirnya gue ketemu Intan. Intan tuh ngerjain yang kecil, yang kecil.
Kasih-kasih.
Gitu. Jadi ini kayak, sebentar-sebentar gitu. Cuman gue bisa merasakan ada flow. Nah ini gue yang mau bahas nih. Ternyata uang itu bukan angkanya, tapi dia ada stream gitu, kayak flow.
Uang itu ada flow.
Gue melihat Intan, itu kayak dia netral, tapi flow-nya gokil. Gak pernah kekurangan dia.
Ngalir terus.
Ngalir. Kaya gak? Jadi gue akhirnya gue jadi kayak, sebentar deh, di sini gak ada stresnya sama sekali. Gue masuk kuadran ini deh.
Worry free ya.
Worry free.
Gak, jadi lu gak mikirin uang soalnya kan.
Jadi gitu kan. Nah, baru kita merasakan abundance. Nah, abundance dulu versi kita ya. Versi kita adalah, ini di otak mau apa? Uangnya ada.
Oh, kita bikin makan sehat, kita bikin catering.
Ya, aneh.
Jadi kayak gitu pemikirannya tuh.
Kita lah, jadi exercise ngomong. Kayaknya kita udah mesti conscious eating deh. Oke? Tapi naik dong budgetnya kalau conscious eating. Coba yuk kita hitung dulu. Kita hitung dulu. Tiba-tiba dari perjalanannya, tiba-tiba kita punya catering sehat. Jadi kita makan sehat dibiayai oleh orang yang
mau makan sehat juga,
ikutan, ya kan? Jadi beli bahannya sama. Ketutup tuh, nggak kerasa kita udah makan sehat tiba-tiba. Terus kayak
pengen punya baju. Pengen punya baju.
Oh, dia bilang, Jam, aku pengen
keren
sampai
kayak
di level,
orang-orang
pengen di level sebulan sekali punya baju dari desainer Indonesia, tapi dia maunya siapa yang teman atau yang nggak teman, tapi intinya brand-brand lokal yang keren-keren gitu. Tiba-tiba
punya stali sama Andin, terus kayak baju-bajunya Dian Sastro, bajunya siapa gue pakai-pakai
ya, upcycling. Jadi intinya upcycling itu membuat dia kan selalu tampil tampil unik dan nggak ada orang lain yang pakai kan.
Berkembang dari ketakutan atau ketemuan dari dua background money yang berbeda, terus akhirnya masih punya dengan idealismenya masing-masing. Jadilah Subo ini yang sebenarnya jadi penuh kalkulasi dong ya. Ada kalkulasinya sebelum mulai ini.
Jadi awalnya kita only focusing gimana ngejaga stream atau flow abundance itu tuh beneran real ada abundance. Karena ada yang terbalik loh. Ada orang yang secara uang mungkin angka dia banyak tapi dia nggak abundance. Maksudnya adalah contoh dia nggak happy gitu. Uangnya banyak tapi dia stres, ketak. Terbalik ya, jadi uang banyak dia takut gitu.
Bahkan, takut
ada loh kayak ada temen yang begitu tabungannya di bawah 100 juta, stres, anjir. 100 juta kan masih banyak nyet, gitu. Gitu, gue rekening gue 1 juta aja.
Kita ketawa-tawa.
Ketawa aja gitu loh. Jadi kayak maksudnya itu masalah perbedaan
mindset.
Belum memahami itu
betul,
kan.
Betul.
Tapi kalau stream tuh, gimana ya? Dia ngalir terus kok, kayak contoh gini, lo tinggal di sebelah sungai, sungai bersih. Terus lo ditanyain, lo bingung gak sama air minum? Ya enggak lah, gue tinggal ciduk. Tapi kan lo ciduk seperlunya gitu kan.
Betul.
Ya, akan diambil semua ya.
Baru akhirnya setelah kita terbiasa di area itu, baru kita escalate lagi. Setelah pas udah mulai punya anak, terus segala macam. Jam, tunggu deh. Kita
ini
coba.
Ini obrolan setahun sekali loh. Kita tuh selalu ada satu kertas kayak, kebisaan lo apa, kebisaan gue apa, ayo kita bikin sesuatu. Tapi gak pernah jadi. Gak pernah jadi duit dari situ. Sampai suatu saat, ini nih, dia tuh selalu mengeluh ke gue kayak, kamu tuh gak boleh gitu tahu, ini tuh harus dihargain karya kamu, lalalala. Terus gue tuh selalu gak percaya sama dia. Sampai suatu saat, Ayla, Ayla yang nge-crack software uang gue pertama kali.
Tapi sebelumnya kita ngobrol kan, Dam, kamu gak bisa deh jual karya kayak gini dan kamu udah 5 tahun lebih masih jual 350 ribu, 400 ribu, semua gila sih. Untungnya 50 ribu, dan aku ngeliat tuh jerih payah kamu bikin itu gitu kan. Jadi berapa dong menurut ya kamu yang pantas? Gue bilang kan,
ya 2 kali lipat.
Iya, gue bilang 900 deh, gue bilang paling enggak gitu 900. Wah, enggak, aku enggak enak. Terus temennya datang, kamu suka, ambil aja.
Gue kayak, bisa naikin malah gitu, gratisin, aduh.
Sampai Ayla datang.
Ayla datang.
Ayla ngomong apa?
Nah, datang kan kesini, datang. Tan, ini bikinan karya lo. Iya, dia udah mau ngomong, lo suka, ambil aja. Gue langsung, diem. Udah kan? Terus, cobain, kamu tanya balik. Nah, akhirnya dia tanya balik.
Berapa?
Iya, gitu. Berapa nih ini? Kalau menurut lo berapa? Pantunnya. Akhirnya bilang, ini mah 3 juta lah.
Enggak,
1,5. Eh, 1,5
kali. 1,5, oke.
1,5 lah, gitu. Terus, baru tuh, jadi kayak...
Terus tiba-tiba Ayla gini, ada kamera gak? Gue foto-fotoin deh, lo collab aja sama gue. Nah dari situ gue ke crack sih, kayak oh nah, jualannya kayak kacang goreng
kalau Ayla. Di posting kira-kira seminggu ya? Ya pokoknya sold out.
Abis semua itu 15,
dengan harga yang di
set sama Ayla. 800 Ayla, ya serah lo aja Beb, gak ngerti
jadi,
gue.
Jadi akhirnya di situ terus kita bahas lagi kan, berarti sebetulnya value uang itu tuh gak ada, dia abstrak gitu loh. Tergantung value-nya mau kita sematkan tuh seberapa gitu. Tergantung kitanya yang bikin sebenarnya. Tapi nanti mempengaruhi juga tentang PD-nya kita dong.
Ya.
Ada yang bikin, ada yang mau beli, ada dari sisi ketiganya yang melihat. Yang gak beli tapi bisa menilai harganya.
Iya, gitu. Ada orang mau ngundang lo jadi pembicara.
Ya.
Price-nya kan gak ada patokan ya.
Ya.
Bisa gak dibayar, bisa 500 ribu, 1 juta, ya, 50 juta, 100 juta. Jadi tergantung... perjalanan kita dalam memvaluekan diri kita. Nah itu yang kita exercise tuh.
Dan kita jadi ngobrol, kayak misalkan nih Ayla kan bentuknya gitu, terus aku bilang kayak, ya aku suka deh cara Ayla memandang uang, bagaimana dia nge-branding, terus kayak perjalanannya. Terus aku tuh waktu belajar energi itu, aku coba untuk energi orang-orang yang aku suka di bagian apanya, terus aku ambil. Kayak misalkan nih, sekarang nih gue suka banget Aryo tuh berjejaringnya keren nih, gue tuh bisa nih kayak,
wah, gue diserap nih, Waduh.
Cetak software.
Kita punya kata-kata
ternyata
sendiri, gue sama
kita itu. Sering, sebenarnya lo kan bikin podcast nih.
Iya.
Ketika lo ngobrol dan waktu itu lo menemukan sesuatu yang, oke, okay, this is what I need. Sebenarnya bisa di,
cetak
itu
software.
Automatically bisa kecetak lo.
Gue tuh belajar gitu sama Arya.
Nah itu mungkin kalau bahasa di bisnis tuh, makanya orang bisnis butuh mentor.
Mentor. Yeah.
Yeah. Mentor kan maksudnya tuh cetak software-nya si mentor.
Iya.
Dalam dia contoh mengelola uang, mengelola karyawan, apapun lah itulah.
Nah kita mencetak software bisnisnya Arif Liberto.
Yes, yang jadi partner kita. Dia udah duluan.
Jadi Sultan Depok.
Running.
Sultan Depok, baik.
Running F&B bisnis di Depok.
I see.
Nah, suatu hari waktu lagi pembukaannya Smith apa namanya?
Muhammad Aga.
Ya, Smith. Punyanya Aga. Yeah, yeah. Tapi yang di ini, yang baru yang di Gandaria.
Gandaria.
Kita diundang DJ. Nah, pas lagi diundang DJ, ada Arif tuh ke situ ngelihat kita nge-DJ. Dia ngontak kita, hire kita untuk nge-DJ di Depok. Nah, waktu nge-DJ dia tertarik banget nih sama turntables apa ini, dia main ke sini. Main sekali, dua kali, beli turntable speaker dari gua setupin buat dia. Tiba-tiba masuk ke obrolan bisnis. Intinya waktu itu kita masih terus penasaran ya. Kayaknya bisa deh idealisme itu sustain. Jadi kenapa sih orang kalau gini, kalau gua ketemu orang bisnis selalu bilang gini, lo kalau mau idealis, lo kalau mau komersil, nggak, jangan di satu-satuin, nggak akan ketemu.
Iya, banyak hilang gitu.
Sebelum kita ketemu Om Jason ya, pas liat Om Jason, susah nih kayaknya.
Tapi masa
Om Jason Ombe.
Tapi masa sih gitu loh, masa sih harus kayak gitu gitu. Kebanyakan kalau yang teori bisnis yang klasik kayak gitu ya, makanya orang kebanyakan komersil, and then idealisme itu sebagai hobi gitu kan. Dipisah gitu. Nah gue pengen disamain. Nah satu kali ada dialog sama Arif di sini. Terus intinya kita exercise, Jack mungkin nggak ya gitu, kalau gini, gue bilang nih tempat ini tuh saya gini gitu. Nah yang nge-crack pertama dia tanya balik, kalau menurut lo tempat yang orang experience and then bayar terus sustain apa? Tiba-tiba gue kepikirannya tuh museum.
Oh, oke.
Museum kan idealis lah. Museum perangko kurang idealis apa gitu kan.
Lo gak bisa
ngatur isinya. Dia cuma ngomongin perangko doang gitu.
Lo bisa ngatur isinya kan. Gue mau isinya ini gitu.
Iya kan. Pokoknya semua museum lah. Cuman kalau kita experience museum yang tata kelolanya baik ya kayak waktu ke Jepang gitu. Museum sesimpel museum Doraemon gitu kan.
Iya benar-benar. Karena
kita masuk ke dalam dunianya Doraemon gitu kan.
Dunianya Fujio.
Fujio.
Ya tapi emang 90% sih Doraemon sih.
Benar-benar. Ada pintu kemana sajanya. Gitu ya kayak.
Nah tapi banget ya.
Tapi sebelum itu kan kita harus kayak pasti dihadang dulu oleh entah tiketing atau apa. Terus abis itu ada orang yang ngeset dulu nih ekspektasinya.
Aturan main.
Ini adalah museum ini, nanti begini gitu kan. Terus dia tiba-tiba si Arif nyeletuk, bilang, nah tempat lo kan museum anyway, dia bilang gitu. Gue baru kayak,
ya kita gak pernah. Ya.
Ini kan barang-barang konten bersejarah. Berarti gitu. Orang datang pengen ngobrol sama lo. Ya udah, jalan aja pakai sistem museum. Terus tiketing. Tunggu deh, kalau tiketing kayaknya terlalu gimana gitu. Jadi kayaknya gua sama Intan yang wahana, orang datang tiket mau ngobrol sama gua. Kayaknya enggak kayaknya enggak gitu ya. Gimana ya gitu kan. Terus oh gini aja. Orang datang terus habis itu di sini tapi ada F&B, intinya gitu. Ada F&B terus habis itu ngitung tuh, baru matematik keluar. Harus berapa jualnya? Gitu. Mejanya cuma 2 waktu awal kita buka kan. Berarti kan kayak warung Indomie gitu. Cuma 2. Terus mau buka dari jam berapa? Intinya si Arif ngomong, lu butuh tim. Masuk dulu tim, terus kasir.
Ya.
Ketika ada sistem, nanti automatically itu berjalan. Gue deg-degan di situ.
Kalo karena ada, kita nggak terbiasa dengan suatu sistem kan.
Sebentar, kalau ada tim, ada ini, gimana kita gajinya bulanan.
Hidup kita kan unpredictable kan.
Ini jadi sistematis nih. Sebentar, gimana tuh caranya? Nah, akhirnya gue declare sama dia. Gini, gue sama Intan memiliki ketidakmampuan di situ. Lo bisa ajarin kita tackle di situ nggak?
Lo join.
Oke, aman. Dia bilang gitu, kita yang tackle.
Sekarang dia jadi bunda sebutannya.
Bundanya Subuh.
Bundanya kita Subuh. Bunda, soalnya saking keibuan, merawat kita. Terus dia juga mengajarkan banyak hal-hal yang gue sama Arya gak tahu tentang rumah tangga. Terus gue kayak, yang udah kawin siapa? Yang belum kawin siapa?
Oh iya.
Nah berarti jadi intinya belajar tentang uang itu kekeraknya. Jadi kita nyaman ngomongin uang sama dia.
Robby mau ngomong? Apa Bi?
Enggak. Berarti create software-nya banyak sama dia maksud gue.
Iya.
Tapi maksud saya karena gini, oh kok ngomongin uang seenak ini ya.
Bisa ternyata flowing
gitu. Enak banget kayak contoh, dia sesimpel, okay, sekarang kebutuhan lo sendiri sebagai keluarga lo butuh berapa bulanan? Jadi kayak, nah ini exercise nih,
dang dong. Hitung, lo butuh listrik berapa apa-apa. Sedangkan gue sama Arya, listrik tuh kayak ya udahlah kita.
Abis isi gitu.
Enggak, kita bulanan, tapi kita tuh gimana tanggal segitu lagi ada invoice yang cair apa. Selalu gitu kan. Gitu.
Dia mulai, lo harus nabung nih. Lo harus ini 20% nih gitu. Teori-teori keuangan lah intinya.
Financial planner pribadi.
Iya, tapi.
Iya, tapi nempel.
Tapi real dipraktekin masalahnya.
Iya.
Jadi, waktu ngebentuk F&B tuh, wah gue baru sadar. Nah nih, awal lagi yang menarik. Ya, di F&B tuh ada 2 macam.
Oke.
Lo jangan salah ngambil kiblat. Kalau di Jakarta, ini kita ngomong Jakarta ya, kita ngomongin daerah lain dulu. Ada orang yang buka F&B, sebetulnya dia sudah punya cash cow yang besar yang lain. Contoh, dia punya bisnis tambang. Betul. Contoh, atau dia di perkapalan, perminyakan, ekspor impor, gitu kan? Enggak, jangan ngomongin gitu ah. Orang kayak gitu. Ini kan bukan tentang politik kan? Ngomongin itu. Nah terus, ini sehat nih semuanya, jujur sehat ya dari pekerjaan. Tapi cash cow gede gitu, and then karena udah punya uang yang besar, abis itu pengen punya tempat nongkrong ibaratnya gitu.
Ada.
Ketemulah nih sesama pemain bisnis besar ini. Eh kita bikin kafe yuk.
Yuk.
Eh kita bikin bar yuk. Yuk gitu. Kok lo yuk sih?
Iya. Gue langsung teriakin kan.
Sama Ruby nih, kita bisa bikin ini di Gading sih. Itu gitu langsung
padahal
di.
Padahal ini mocktail loh.
Nah ya kan, terus bikin. Nah ini lain cara kerjanya. Gitu. Ada yang F&B, bener-bener dia hidup matinya.
Di F&B
gak ada pendapatan lain selain dari situ. Lo pokoknya jangan kiblatnya ke yang yang udah punya Kesko yang lain. Hmm. Karena tuh beda fight-nya.
Fight-nya beda.
Akhirnya kita mulai ngelisting tuh. Coba menurut lo di Cipete yang mana aja tuh, tapi gua enggak sebutin ya. contoh, kalau yang ini, kalau yang itu dia punya bisnis ini nih. Oh, oke, okay, kalau yang ini nah baru ke oke, yang ini nih real nih.
Kita.
Hmm. Ya, terus diajak main ke sana terus ngobrol, coba
belum
lihat.
Belum kelar riset, manual dateng ya.
Nah, kita lagi riset-riset gitu, ada yang ngontak manual.
Hadi.
Boleh ke situ enggak? Iya. Reservasi. Gitu. Terus akhirnya datang. Ah, gimana nih? Pas mau reservasi. Gua, kita belum siap. Kita tolak aja.
Arya, aduh, wah. Lama.
Karena gua kalau gua tipenya orang harus perfect dulu. Gitu.
Ya. Sempurna.
Dia enggak boleh ditolak sama yang Arif bilang. Rejeki, itu rezeki
flowing tadi.
Rezeki. Yeah. Gitu kan.
Itu kita bukan yang undang
terus,
kan.
Yeah. Jadi gimana dong caranya? Terus si Arif bilang, yaudah gini aja, Intan, lo masak, ya lo bagian tour guide, datang ngobrolnya sama gue,
Arif
gua
bikin kopi.
Bikin kopi. Oke, terus natanya gimana ini? Intan bilang nih, oh ini ya pakai apa? Taplak. Ditutup, terus minta tolong Arif rumah, beli bunga, waktu itu punya taruh bunga gitu. Dah, dia datang tuh, jam berapa waktu itu?
Kita masih jam 1 itu.
Lupa lah, pokoknya dia datang gitu kan, set datang. Halo, selamat siang. Masuk gitu kan.
Hadi ya.
Bukan.
Julius.
Yang tinggi, yang fotografer.
Leandro.
Iya. Udah, duduk. Kita juga gak nyangka. Itu tuh pertama kali kita buka secara... Ini ya. Maksudnya secara proper
Ivan,
gitu.
Kita gak punya foto ya. Difotoin manual pertama kali bagus juga ya.
Piring masih pakai piring rumah segala macam. Terus Intan masak di atas. Nasi goreng.
Pete. Terus itu nggak ada juga di menu sekarang. Jadi waktu itu tuh ngarang aja gitu, kayak apa gitu.
Udah datang, kan pasti ke vinil kan. Yeah. Gue ceritain. Gue sebenarnya mengalihkan perhatian dia terhadap makanan dan minuman.
Yang belum siap dialihkan.
Ya, gue alihin terus. Putar vinil, ngobrol, speaker, apa. Arif di situ, Mas, cobain kopi kita ya. Jadi udah langsung diarahin aja, nggak pakai menu. Oh iya ya, atur aja Mas yang enak.
Ternyata keluar, itu kebiasaan ya. Kita jadi nggak ada menu
iya.
Ya.
Iya, set, makanan keluar. Ini kebetulan kan ini kan rumah. Jadi konsep itu terbentuk gara-gara flow-nya gitu. Ini kan rumah, jadi tergantung tuan rumah lagi masak apa. Kebetulan hari ini kita masaknya, jadi nasi goreng ini.
Main ke rumah teman aja ya rasanya Aku bilang
padahal
gitu.
Padahal sebelum dia datang.
Padahal kita lagi nge-brainstorm mereka.
Kita lagi ngundang si ini siapa? Yang temannya Arif, yang anak kopi juga. Kita lagi mau nge-set menu, Mbak, tadinya kita mau ada kayak menu.
Iya.
Gara-gara flowingnya waktu itu kayak tuan rumah tergantung hari itu masak apa. Kayaknya lebih asik gini ya.
Terus kita gelasnya kan jelek. Nah, gelas ini hadir gara-gara tiba-tiba bazar pingin fashion spreadnya Bian. Mampus gak lo? Kan gak mungkin gelasnya gelas jelek gua kan. Makanya kayak ayo kita beli gelas cantik.
Yang ada kaki.
Buat Bian. Ini Bian loh gitu. Fashion spread di bazar. Kayak gitu. Terus Arya bilang, pokoknya kalau Jokowi kesini kita benerin parkiran. Bodo amat. Ini udah mau bercanda-bercanda gitu.
Jadi flow-nya itu. Nah, jadi sebenarnya pembalance-nya jujur dari segi uang gitu. Si ya Arif. Awalnya.
Tapi ada satu hal sih yang kita nggak boleh lupain. Jadi kita pas waktu bikin Subo yang 2020 itu, sebelumnya karena gue sama Arya exercise-nya bertahun-tahun, kita tuh selalu exercise tentang melepaskan kemelekatan duniawi, dan juga kita zeroing tuh gimana sih rasanya. Makanya pas waktu itu ada vinil yang pecah gitu, mereka tuh mungkin yang mecahinnya takut gitu, tapi gue sama Arya tuh kayak, ya udah gimana emang ini udah bukan barang kita, kalau udah nyampe di situ ya emang kita harus berbagi tuh itu.
Itu gitu. Salah satu sebenarnya keresahan waktu belum punya Subo, salah satu topik yang kita bahas, perhatiin nggak sih barang-barang yang rare, unique dan penuh value ini, itu tuh kayak flow-nya datang. Kita selalu bahasanya flow ya. Flow-nya tuh datang. Jadi gue nggak cari-cari.
Minta kita preserve.
Gue lagi jalan, gitu. Tiba-tiba ketemu orang, ternyata ada barang ini, ada barang itu, ada barang ini gitu. Nah terus sebetulnya maksudnya apa ya? Tiba-tiba kita kayak sepaham dengan berarti kayaknya dia butuh di preserve. Contoh ada sebuah musik gitu. Contoh Bubi Chen Quartet itu. Itu pertama Bubi kali Quartet, pertama kali keluar Lokananta dan itu jazz. Ternyata ini tuh salah satu kayak artefak jazz Indonesia gitu.
Wow.
Awal-awal tahun 50-an. Nah, tiba-tiba kan ke tangan kita. Terus kita dengerin awalnya kan, oh ya seneng gitu. Sekali, dua kali, tiga kali, terus habis itu.
Karena masa, kita bukan konten kreator ya.
Iya, terus masa kita kayak
sulit deh tuh.
Dengerin ini doang sendiri sih. Jangan-jangan barang ini nyampe di kita untuk kita perdengarkan lagi ke orang lain.
Misi
gitu.
Hidup tadi. Jadi kita selalu gali tentang misi hidup terus sama Arya.
Nah baru akhirnya gini, challenge-nya orang yang mengkoleksi piringan hitam, biasanya semakin dia tahu value-nya, semakin gak boleh ada orang yang pegang. Pasti begitulah. Yeah. Gitu kan. Ini apa precious gitu.
Betul.
Ya karena apapun koleksi barang fisik pasti ada resiko.
Iya kan, ada kayak sentuhan itu. Nah kita kayaknya gak boleh gitu deh. Gitu. Supaya barang-barang ini gak jadi berhala gitu loh.
Benar.
Tapi juga gak yang serampangan juga. Nah yeah. Akhirnya kita bahas lagi nih sama Arif. Gimana caranya ya sama Intan gini-gini. Makanya orang kalau reservasi ke Subo, selain dapat TNC dan penjelasan, do and don't-nya di sini. Tapi ketika nyampe dan duduk, tim kita akan nge-briefing ulang. Termasuk salah satunya cara megang vinil. Jadi turntables itu nggak boleh dipegang karena areanya sensitif gini. Piringan hitam boleh dilihat-lihat, tapi dengan mindful ya, menggunakan dua tangan. Kalau dilihat yang sebelah kanan kan ada sisinya ditutup pakai tangan gitu. Balik lagi itu kayak museum kan?
Ya, ya.
Nah akhirnya terjadi win-win tuh, karena gue pengen barang ini terjaga, tapi juga bukan orang nggak boleh pegang gitu.
Ya, dengan ya. Juga
briefing, ada briefing gitu.
Terus yang menarik si listening culture-nya sekarang tuh berkembang. Nah ya. Kan sebenarnya software hidup aku tuh harus aku tahu dulu apa nih. DNS super gue tuh berjejaring. Jadi dari zaman dulu karena gue merasa gue suka ngasih-ngasih ke orang karena happy. Jadi gue tuh act of given. Apa sih namanya istilahnya?
Act of love. Giving gift.
Ternyata itu tuh itu kelebihan gue. Jadi gue tuh senang gitu.
Love
terus
language-nya.
Iya, love language gue tuh itu ke orang yang kadang-kadang gue juga bisa love at first sight gitu. Tiba-tiba ada yang kesini. Anaknya tuh asik, terus gue tuh tiba-tiba bisa sayang sama orang itu, terus gue ajak ngobrol. Wow. Nah, terus di saat-saat kayak gitu tuh, gue ngerasa kayak, oh berarti selain berjejaring, gue tuh seneng nurturing. Jadinya pas waktu ada orang-orang kesini, Arya kan seneng ngobrol tentang knowledge-nya dia gitu. Tapi Arya juga kadang nggak tahu kalau misalkan cara ngomong dia tuh sebagus itu. Cara ngomongnya, tuturnya segala macam. Terus akhirnya kalau kita lagi libur, kita tuh suka berkunjung ke orang-orang yang memang pernah datang ke kita. Gitu. Makanya berkahnya tuh ngalirnya tuh banyak. Nah abis itu tuh yang lebih menarik lagi adalah tiba-tiba orang-orang pada pingin listening bar. Pingin punya, pingin bikin gitu. Di Jakarta, di luar kota, dan segala macam. Pas kemarin tahun 2021 ya, kita keliling Jakarta-Sumba Jakarta, kita bikin Twitter Do Your Magic. Siapa yang mau nangkep kita untuk spinningan di coffee shop. Dari situ kita mulai lagi berjejaring lagi.
Kita bawa piringan hitam, Indonesia.
Turntable juga.
Oh iya, buat supaya teman-teman tahu juga kalau gue sama Intan itu namanya Duo Sejoli. Kita
selecta.
Tuh vinyl
kita
selecta.
DJ.
Cuman kita memang focusing untuk utamanya
Indonesia.
Memutarkan piringan hitam time traveling musik-musik Indonesia. 50, 60, 70, 80, 90 gitu kira-kira.
Wow.
Jadi kayak misalkan ada orang kayak gimana nih banyak listening bar sekarang di mana-mana, kan Subo duluan gitu. Terus gue bilang, tapi gak bisa gue yang ngeklaim. Siapa tahu gue gak tahu ada yang kayak gue gitu, listening bar dan lain-lain. Kalau misalkan kalian yang ngomong kalian suka, terus kalian mau bikin ya silahkan. Itu tuh beneran yang orang-orangnya tuh kita datengin. Kita datengin, kita ajak ngobrol. Terus kayak misalkan kalau gaungnya, akustik ruangannya kurang, gue tuh sesimpel, karena mungkin ya gue teh dari Sunda ya, cara nyampeinnya juga orang gak mungkin sakit hati gitu yo. Jadi kayak misalkan gini nih, misalkan ini tuh soundnya tuh agak kurang bagus gitu ya, gue bisa ngomong gini, ih sayang speakernya teh udah bagus, gak mau ini teh dirapihinnya gini, tahu gak ini teh kalau di poster yang ini teh bakal nanti banyak orang foto Instagramable. Padahal gue nyuruh dia naro poster-poster di situ bukan buat foto-foto, tapi buat akustik ruangannya biar dia lebih bulat. Kayak gitu-gitu. Nah gue tuh seneng gitu, gue sama Arya datang ke tempat-tempat yang listening bar juga. Terus kayak berjejaring aja ngobrol, atau enggak gue bakal ngomong ketika orang-orangnya tuh nanya ya, yang kayak kemarin kita main ke Huma gitu. Huma tuh kayak pas waktu sebelum bikin Huma main kesini, cerita-cerita sama Nico, sama Boris ya, sama Oscar, terus si Oscarnya juga suka main musik, terus tiba-tiba kemarin kita, ayo kita kesana yuk lagi libur gitu. Kita ke Homa, terus mereka kayak datang, terus kayak, gimana Mbak Intan, Mas Arya, menurut kalian gimana? Iya, iya. Baru diajak ngobrol gitu. Jadi emang FNB yang sehat di Jakarta lah ya, ya emang saling berjejaring sih.
Iya, 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 iya.
Malah kayak misalkan, udah pernah nyobain Humo belum gitu, udah pernah nyobain Obo belum, ya, apa-apa. Ya. Gue malah jadi nyuruhin orang-orang pada datang ke situ gitu.
Awal yang lo bilang tentang sustain,
ya.
Itu kalau dari segi bisnisnya tuh gue mau nambahin kalau ada satu kayak bisa dibilang metode ya, yang mungkin orang kalau pertama kali reservasi di Subo menyadari kalau kita ada minimum spending.
Oke. Okay. Hmm.
Nah, untuk yang belum terbiasa pasti itu maksudnya gimana ya gitu, minimum spending. Dan gue ceritain urutannya, jadi minimum spending orang ngontak, halo aku mau booking Subo ke nomor reservasi kita. Habis itu, halo aku share TNC Subo ya.
Ya.
Jadi Intan sudah menyusun kata-kata narasi Subo itu apa.
Ya.
Subo adalah ruang dengar musik, kami bukan restoran, kami bukan kafe. Di sini ada masakan rumah, ada ini, ane-ane-ane-ane-ane gitu panjang, termasuk ada slot waktu.
Ya.
Sehari itu 1, 3, 4, 6, 7, 9 pilihannya. Terus slot waktu itu, okay, aku mau buat makan siang jam 1 sampai jam 3. Okay, kamu berapa orang? Contoh, aku berempat. Okay, aku share ya minimum spendingnya. Aku copy paste lagi, plek. Nah itu ada tulisannya, 4 orang kali, nah kita tuh minimum spendingnya 150.000 per pax.
Okay.
150.000 kali 4, jadi 600.000. Ketika kamu transfer, bukti transfernya udah dikirim ke kita, baru kita kasih share log.
Karena kita nggak ada di Google Map.
Orang udah transfer, dapat share log kan?
Iya.
Okay, kak, ini udah transfer ya, terus gimana menunya kak? Boleh di share nggak makanannya apa? Akan kita update ketika kamu nanti di Subo ya. Jadi kulturnya kayak main ke rumah teman kan. Contoh gue main ke rumah lo. Masak-masak. Jack, lo hari ini masak apa bini lo? Kan kurang ajar banget itu kan. Gue akan menahan diri untuk ke tempat lo. Paling gue cuma ngomong, Jack gue belum makan siang, gue makan tempat lo ya.
Iya,
Gak mungkin kan gue makan tempat lo nasi goreng kambing ya. Kan kayak gitu kan.
Nah, tapi lagi, ada orang yang kayak gitu. Nge-request-request aneh itu ada.
Ini gue lagi menjelaskan sebenarnya experience yang mau kita bagi memang. Gue bilang ini kayak main ke rumah temen aja.
Yang bikin sustain justru. Ada
minimum spending. Karena waktu itu merumuskan angka itu. Bareng nih. Kita nanya sama orang segala macam. Akhirnya kita berkacanya gini aja. Kalau kita keluar ke sebuah kafe. Kita biasanya spending. Contoh makan.
Minum.
Atau sama dua minum. Atau makan, minum, dessert. Gitu aja deh yang ngitung ya. Nah itu rata-rata round 120 sampai 180. Terus waktu itu. Ya udah kita pertama gue 180 aja. Ah jangan deh, pokoknya maju mundur ketemu tengahnya. Kita coba di 150. Gitu per orang.
Tapi perlu kepercayaan diri ya untuk itu.
Nah, terus abis 150, terus challenge berikutnya FNB kan selalu namanya orang FNB kalau ngumpul pasti ngomongin ada customer yang dia datang jam 1 siang. Pesan satu makan satu minum, tapi dia nongkrong di situ contoh 6 jam, 7 jam gitu kan.
Buka laptop.
Nah, itu tuh sebetulnya kan mereka bayangin aja orang F&B itu sampai mikirin bangkunya dikasih jangan yang terlalu nyaman. Contoh gitu. Pokoknya
mejanya kecil.
Dibikin supaya enggak lama-lama kan. Nah, terus berarti memang ada problematik itu kan. Nah, kenapa ya? Karena dia berlama-lama. Yaudah, berarti kita pakai time frame. Nah, abis itu kita berkaca lagi nongkrong di sini, kira-kira nyamannya berapa lama ya gitu. Terus kalau kita lihat dalam kadar cukup 2 jam.
Kalau mau lebih gimana? Ya kita ada ini, ada overtime.
Kalau mau lebih boleh, intinya per hours-nya itu lo spending lagi 75.000 lagi.
I see.
Jadi mau nongkrong di sini 4 jam boleh. Jadi 300.000 minimum
spending. Karena semangatnya tuh adalah lo support ya supaya tempat ini tuh tetap bertahan lama.
Ya, karena gini, itu nanti berhubungan sama ukuran ruangan. Jadi ketika tempat F&B lo bangkunya banyak, itu fine, nggak apa-apa. Karena nanti ada variabel, ada orang yang sebentar, ada orang yang lama, itu nanti saling nutup.
Saling nutup
Tapi kalau tempat yang kecil nih, teman-teman yang punya tempat
terbatas,
itu memang challenge-nya begitu ada satu orang bercokol lama di situ dan dia spending-nya nggak banyak, itu loss-nya gila.
Cuma menurut gue ini belum tentu akan berhasil di semua F&B ya.
Ya ini karena, menceritakan karena, subjektif di sini.
Honestly speaking, value-nya tuh lebih dari cuman tongkrongan di sini gitu. That five senses-nya jalan. Ada selalu ada antara Arya atau Intan di sini. Terus juga ada listening-nya. Terus juga ada yang di display. Terus ada banyak banget menurut gue elemen di sini yang ditawarkan bukan cuman makanan. Makanya itu mungkin alasan bisa orang akhirnya willing to spend this much minimal juga. Itu juga minimum spending kan. Artinya lo dapat makanan, dapat minuman gitu dalam hal itu. Jadi it's amazing kalau menurut gue masih bisa diberlakukan seperti itu. Pelajarannya banyak banget yang kita dapat hari ini. Menurut gue profit, break even, terus profit, terus sustain, and then you guys can masih bisa menjadi diri kalian sendiri. Artinya idealismenya masih bisa dijalankan. Gue mau nanya, mungkin terakhir dari gue ya. Sekalian, apa sih arti uang? Buat
balik lagi Intan,
ini adalah kesempatan untuk akhirnya menceritakan versi gue.
Uang ada ilusi
karena menurut gue uang itu satu hal adalah uang adalah sesuatu fiksi yang diciptakan manusia untuk akhirnya berhidup di
ini,
dunia ini.
Ini yang ngomong ya,
ini gue yang ngomong. karena yang sains adalah lo makan suatu makanan masuk ke mulut jadi suatu nutrisi misalnya itu sains pasti. Tapi kan zaman dulu kan orang barter. Sebelum barter pun harus ada kesepakatan antara barter itu.
Ada bentuk fisik barangnya. Yeah.
Ada bentuk fisik barangnya. Nah, akhirnya uang adalah menjadi suatu alat tukar yang jadi yang awalnya ilusi, fiksi jadi sesuatu yang nyata disepakati semua orang, ada worth-nya, ada value-nya. Itu sejarahnya mungkin seperti itu, tapi itu memendekannya ya sejarahnya. Tapi silakan, menurut kalian uang yang sehingga akhirnya bisa menyampaikan idealisme, bisa hidup, bisa berkarya, bisa terus semuanya ini. Apa arti uang?
Kamu dulu.
Uang itu kalau perjalanan sampai detik ini sekarang ya, dan ini sudah berbeda sama video yang terakhir. Pemahamannya bahwa kalau tadi gue cerita bahwa gue melihat itu awalnya stream. Jadi dia seperti aliran. Sebenarnya sekarang juga gue melihat itu alirannya itu seperti darah.
Oke.
Jadi dia membawa segala macam nutrisi gitu. Ya. Makanya ketika uang itu happy money, itu aliran darahnya sehat. Ketika uang itu kita dapetin dari hal-hal yang nggak baik, itu juga aliran darahnya jadi kurang sehat kayak gitu. Nah, karena melihat itu sebagai suatu aliran, gue melihat juga itu sebagai untuk menyokong kehidupan berarti kan. Karena kita telah, yang tadi seperti yang lo bilang, bahwa itu udah kita sepakati secara bersama itu untuk nilai tukar. Bahwa kita nggak mungkin menghindari namanya hidup itu nggak pakai uang. Walaupun in realnya sebetulnya yang realnya bukan si uangnya, tapi value itu tuh harus kita bentuk.
Betul.
Nah, setelah gue ngelihat sekarang bahwa kita nggak boleh dikendarai oleh uang, tapi kita yang
mengendarai
dia sebagai nah baru nih tadi kan kita bahas tentang idealisme. Sebenarnya idealisme itu juga tidak boleh menyiksa. Jadi dia harus happy. Makanya gue balik lagi tadi tentang kata happy itu, bahwa banyak juga orang yang mempertahankan idealismenya sampai membuat sesuatu itu menjadi udah nggak tercerahkan lagi. Contoh mengorbankan keluarga, mengorbankan diri sendiri juga, atau sama lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi harus ketemu win-winnya. Karena gini, idealisme itu sesuatu yang kayak sesuatu yang tight dipegang, satu yang lo believe gitu kan, nilai, sebuah nilai. Tapi di momen yang bersamaan juga ngejaga ritmiknya, ritmenya untuk bisa seimbang sama si flow uang itu. Flow ya. Karena gini, ketika ngomongin uang nggak boleh terlepas dari flow. Flow berarti ada kayak pintu atau celah untuk flow itu masuk kan. Kalau celah itu lo nggak bikin, gimana caranya flow itu masuk kan? Lo idealisme, tapi lo nggak membentuk
celah itu
gitu. Contoh kalau lo memang bisa masak, ya lo celahnya lo buka dengan menjual makanan. Kalau lo dengan lo ngelukis, ya lo lukisannya kalau lo simpen terus di rumah kan juga enggak, lo nggak buka, lo ikutan pameran, lo join pameran sama siapa gitu. Jadi atau di sosial medianya mulai dikerjain, lo ngobrol. Nah itu tuh menurut gua kayak jendela-jendela atau pintu untuk stream itu masuk.
Betul.
I see.
Gitu.
Gua seneng banget sih hari ini obrolannya karena
dari gua belum.
Oh iya, dari itu dia maksud gua kayak tanpa tanpa harus kita arahkan tuh sebenarnya kita tinggalin mic berdua aja, ini jalan asli sendiri.
Makanya bikin podcast aja sekarang.
Nah silakan Intan.
Kalau gue kan karena memang sehari-harinya ada di area sustainability. Yeah. Jadi gue mempunyai pemahaman sendiri tentang yang purpose, people, planet, profit terakhir.
Yeah.
Nah, tapi kalau misalkan gue jadi pembicara di acara-acara sustainable fashion atau ke UKM atau apa, gue selalu bilang gini, di antara profit sama idealisme, kalau misalkan lo lagi ngerjain satu hal, ternyata itu masih happy, tapi kurang profitnya, berarti lo kurang konsisten. Konsisten aja dalam waktu yang lama itu akan menjawabnya. Tapi kalau misalkan ternyata lo profit tapi lo kurang happy, berarti lo harus ningkatin value dari itu. Jadi lo harus riset dan digging.
Bukan turunin profitnya ya.
Jangan.
Value-nya dinaikin. Bener juga kamu ya.
Kalau misalkan ternyata lo gak happy dan lo gak profit, berarti lo bukan mau jadi entrepreneur. Gitu mungkin bukan software lo di situ kalau nggak happy dan nggak bisa nyetak profit gitu jadi nggak ada yang perlu dipaksain karena waktu zaman dulu mulai jadi entrepreneur itu happy gue cuman butuh nafas panjang jadi gue berusaha untuk terus konsisten di tahun 2020 ketika gue punya Subo ada satu hal yang bikin gue sedih. Sedihnya itu adalah gue selalu disangka sama teman-teman gue yang berjejaring sama gue, kalau gue teh orang kaya dan banyak duitnya. Jadi mereka pinjem duit ke gue nggak punya duitnya bi, gitu. Tapi itu tuh jadi kayak wah berarti gue tuh harus menjadi orang yang berlebihan. Gue nggak mau jadi orang berkecukupan doang sekarang, gitu. Itu pas waktu gue tiba-tiba nggak gue harus jadi orang kaya.
Kayak bisa bantu orang kalau ada orang minta tolong, dorongan dia gitu.
Nah, misalkan nih sekarang bagi gue gue punya duit 1 juta aja gue udah kaya karena gue tuh gak pernah punya duit dari yang kayak gitu banget. Kalau misalkan ada orang pinjem duit ke gue misalkan 1 juta tapi duit gue cuma 1 juta, gue tinggal bilang gini, lo gak usah pinjem duit ke gue kasih lo aja 250 ribu ya, yang 750 ribunya gue buat nyambung hidup. Gue biasa gitu yang gue lakukan, gitu. Jadi gue kasih yang sedikit dan gue juga gak expect dia minta balik karena gue stres sebenarnya kalau misalkan gue minjemin duit ke orang. Jadi gue yang suka minta-minta gitu. Even itu invoice juga, makanya gue punya manajer sekarang. Yo, tolong tagihin invoice ini, udah mau ulang tahun. Jangan aku yang ini-ini, karena gue suka stres kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh makanya suka ngasih ke orang, karena mendingan ngasih tuh lebih gampang gitu flowingnya. Nah, terus di si tadi kalau misalkan purpose-nya apa? Purpose-nya kan pengen berbagi. Terus people-nya tuh apa? People-nya kalau misalkan uang itu kita cuman perlu untuk konsisten dan untuk jadi diri sendiri aja. Jadi lo fokus ngerapih-rapihin apa yang bikin lo triggering, apa yang bikin lo punya trauma atau apa. Nah itu tuh akan ngasih flowing berkah yang lebih banyak. Kalau misalkan kita masih ada triggering terhadap satu hal, kayak gue tuh gak suka banget sama aroma rokok. Terus gue coba pelajarin kenapa dan gimana dan sebagainya. Terus gue nge-crack itu, ternyata gue kayak ada bikin karya bareng sama putung rokok. Nah berarti kan gue udah gak ada rasa apa-apa sama rokok. Nah itu tuh gue harus rapihin apa-apa yang gue bikin triggering. Dan itu biasanya bentuknya traumatisnya terhadap sikon atau terhadap orang tertentu. Jadi si people itu tuh gak cuman kita harus pansos, networking, jejaring, tapi kita juga harus rapih-rapih kita pernah punya masalah-masalah apa sama orang lain. Sebenarnya gak perlu punya rasa pingin minta maaf, itu kan bakal awkward ya. Padahal itu kejadiannya udah lama dan kita keblocking dan kita gak enak, jadi kita masuk ke area spiritual ngedoain orang itu aja. Dan say thanks sama kita kalau kita udah sehat dan udah bisa sampai ke saat ini gitu. Nah kalau misalkan planet, gue tuh paling gak suka kalau orang-orang selalu punya kesombongan yang gue pernah cerita ke Aryo juga. Kita harus menjaga dan melestarikan bumi ini gitu. Enggak, bumi ini tuh punya intelijensinya sendiri. Sekarang lah saatnya kita untuk bikin kayak terima kasih. Terima kasih itu artinya kita sudah menerima dari bumi. Sekarang waktunya kita memberi gitu, kasih. Itu yang buat planet. Profit tuh udah pasti. Kalau gue, yang penting tim gue bisa hidup, itu menurut gue udah profit. Buat guanya, walaupun Arya pasti gak setuju, buat guanya bisa dari yang celah lain. Yang lain gitu. Yeah, yeah, yeah. Makanya si Setali itu yang si social enterprise gue konsepnya tuh adalah koperasi. Kalau Subo yang ngeliding kan Arya, kalau Setali kan yang ngeliding gue. Jadi mereka itu tuh gue nurturing untuk bisa memvaluasikan dirinya tuh harganya berapa gitu. Buat gue gak dapat juga gak apa-apa, karena gue yakin pasti setiap bulan ada orang yang butuh untuk gue jadi pembicara, untuk gue apa. Jadi gue gak mikirin gue dapat dari Setali bakal dapat atau enggak. Atau ketika gue ada ketergerakan gue bikin baju, itu baju selalu dibeli sama orang-orang yang gayanya pasti pas sama baju itu. Jadi gue tuh gak pernah nyari-nyari pembeli, gak pernah jualan online shop kayak gitu. Karena gue yakin ini energinya pasti akan ketemu sama orang yang energinya sama gitu. Terus yang terakhir ya purpose. Kebalik.
Udah
abis, maaf. Kesemangatan.
Gimana Rup, memakna uang dari lo?
Hidung Bi.
Iya.
Gua satu mungkin, kalimat.
Mungkin versi gue yang gue kepikiran sekarang ya. Karena gue sebenarnya juga banyak merefleksikan ini. Happy Money is one of the books yang gue baca dan gue suka banget konsep flow itu. Mungkin gue nambahin adalah money kadang-kadang tuh jadi amplifier. Kalau gue ngelihat speaker di sini gitu ya. Jadi ketika uang itu ditaruh di orang yang memang punya niatannya baik, dia akan menemukan cukupnya sendiri. Supaya lebihnya di-amplify buat bikin lebih banyak lagi kebaikan. Gitu. Tapi kalau di tangan orang yang salah, ya kan, yang emang bukan goalnya untuk itu, dia mau punya sebanyak manapun gak akan pernah
kurang
puas.
Kurang mulu ya.
Exactly. Ya makanya kasus korupsi kalau kita dengar, ya elah bro, lu punya 1T apa waktu di 10M lu belum cukup.
Iya kan?
Emang abis 10M apa lagi sih yang lu butuh?
Orang gitu gua kan? Duit 1 juta aja udah seneng banget ya, gitu kan.
Emang keselak
gitu kan. Jadi jadi menurut gua money is in a way amplifier of the person gitu. Jadi menurut gua gitu sih. Dan kalau gua relate sedikit sama apa yang terjadi sekarang di podcast gitu kan. Gua sering ditanya, "Rup, kenapa sih lu bikin podcast kayak gini?" gitu. Where is the money? Gue jujur kalau ngomong sama Aryo, kita setahun bikin satu podcast 30 episode, kita orang terakhir yang dibayar. Itu emang kalau ada sisanya.
Betul. Right?
Tapi menurut gue, itu kenapa bisa begitu terjadi? Karena tadi, money is an amplifier. Kita juga bersyukur, kita udah punya source yang lain, sehingga kita gak serta-merta semua yang kita lakukan, semuanya purely for money.
Iya. Yeah.
Kita purely buat berbagi dulu, and if there's something yang masih bisa tersisa buat kita, then baru kita anggap sesuatu yang ya udah kelebihannya bisa kita enjoy gitu. So mungkin itu versi gue.
Kita hari ini datang ke sini karena gue pada dasarnya mengagumi kalian berdua dan as a unit, bahkan ada thank you ada Teduh di sini, as a unit, as a family yang gue rasa tuh more than just a place, more than just, wah ini story-nya harus naik ke 3 Days of Lunch. Kita harus teman-teman yang di sini yang mendengarkan, yang menonton harus merasakan vibe yang kita rasakan sekarang. Belum tentu harus datang dari ini, denger dari podcastnya, siapa tahu suatu saat pengen datang ke sini. Pengen dengerin musik-musik yang ada. Ini rare loh, 80% dari sini tuh kayak musik-musik 50, 60, tahun 50-an, 60-an Indonesia yang mungkin gak akan ditemuin tempat lain, gak akan ditemuin di internet. Tadi Arya sendiri udah bilang. It's a different experience dan terutama ada merekanya, ada Intan dan ada Aryanya. Gua I'm so happy to be here. Semoga bisa sering-sering kesini lagi. Jadi pengen ulang tahun di sini dicepetin gitu ulang tahunnya.
Karena Juli, mau dicepetin
aja buat bikin private di sini gitu. Kayaknya
enak
asik.
Enak aja. Kemarin udah karaokean nih. Yang ini buat teman-temannya. Gue bikin menu kit.
Gue ngeri gak sih sama anak-anak tiba-tiba.
Nah, ini bisa tutupin ya, ada tutupin.
Oh, nanti kalau ada anak-anak ada pagernya gitu. Oh, iya. Jadi serem.
Barikade.
Yeah, jadi teman-teman buat yang nonton ini, please do share. Karena the positive vibe, energi-energi positif di sini itu, ini kayaknya uang ada di amplifikasi yang benar nih. Menurut gue ada flow yang benar. Jadi I hope for Subo for the best dan dan banyak yang bisa mereplikasi dengan caranya sendiri, tidak harus semua persis, tapi dengan caranya sendiri it needs to be heard more.
Thank you banget loh.
Makasih Ruby. Ayo. Teman-teman 30 Days of Lunch
asik. Iya, kasih gue sekarang ya. Silakan ya. Gue mungkin dari obrolan tadi yang tersirat menurut gue adalah 10 tahun kalian bareng ya. 3 bulan pertama itu tadi menurut gue powerful banget. Yang mungkin kebanyakan orang justru kebalikannya gitu. Sibuk pergi bareng, sibuk bersama terus, tapi gak pernah ngobrol sedikit kalian dalam 3 bulan itu. Dan menurut gue, kalau aja semua relationship dimulai dengan, ntar dulu deh soal tampan. Jadi kayaknya salah satu yang bikin lo juga bertahan sekian lama dan bisa ngelewatin begitu banyak ombak dalam hidup, bahkan tadi di kondisi lo 3 juta lo bisa ngerasa cukup, itu menurut gue pondasi yang lo bangun di 3 bulan pertama itu powerful banget sih. So I think obrolan kayak gitu mungkin ya, mungkin itulah kenapa Subo Family ada, supaya kalian bisa jadi jembatan yang ngebuka-buka obrolan itu buat orang-orang datang ke sini gitu. Menurut gue gitu. So looking forward untuk balik ke sini. 150.000 menurut gue masuk akal banget. We don't mind totally dan untuk ngerasain ini semua. Dan gue mau cerita sedikit. Gue tuh suka banget dengerin ada satu channel di YouTube namanya My Analog Journal.
Oh iya, tahu.
Jadi ya mereka puterin tuh kayak Japanese jazz vinyl juga zaman dulu.
Kita dengerin juga
soalnya. Dengerin juga ya. Terus pas gue ngeliat ini kayak wah, apalagi taman di belakang
tuh kayak tanamannya dimasukin jadi background gitu.
Exactly, itu kayak kalau buka channelnya FKJ tuh.
Iya, Kiwi Juice.
Dia kan ada satu studio dia belakangnya juga hijau gini kan, gue kayak wow, this is the blend of everything yang gue juga enjoy sehari-hari.
Ada nih menunggu. Di Indonesia nih.
Ya, ada di sini dan gue menunggu. Ya mungkin Bu Bica nanti bolehlah dari. So thanks again. It's a very very lovely lunch.
Terima kasih.
Thank you.
Thank you.